Tästä lähtee taas kerran käyntiin Suomen olympiakomitean tuottama olympiakääst. Tässä ohjelmassa me pureudutaan urheilun ilmiöihin, tarinoihin ja ihmisiin. Mä oon nelinkertainen olympiapikaluistelija Mika Poutala ja mä oon tänään hostina. Tänään mikin toisella puolella istuu olympiamitalisti Lontoosta 2012. Seuraavana vuonna vuoden urheilijana palkittu Tuuli Petäjä Siren on purjelautailun RSX-luokan kovimpia nimiä edelleen. Homma starttasi 90-luvun alussa optimisti Jollalla ja pari muunkin luokan kautta siirtyi hän 2006 vuonna purjelautailun pariin. Palkintokaapista löytyy muun muassa EM-pronssia ja olympiahopeaa. Urheiluuran rinnalta löytyy myös nelihenkinen perhe. Miten se onnistuu ja mitä se vaatii, se selviää aivan pian. Mahtava juttu, että pääsit Tuuli tänään tänne meidän vieraaksi. Mä luulen, että meillä tulee mielenkiintoinen keskustelu. Ollaan tunnettu aika monta vuotta sun kanssa tässä näin. Ja nyt päästään sitä kaivaa vähän syvemmältä. Et mäkään en tiedä kaikkea, varsinkaan lapsuusjuttu, mutta tänään mennään myös sinne.
Kiitos Mika, kiva olla täällä. Tosiaan yhteiset lukiovuodet nyt on tuossa jo muutaman vuoden takana, mutta on ollut kiva seurata sunkin uraa myös sen lukion jälkeen.
Joo, ja sitten meillä oli, mistä ehkä puhutaan matkan varrella vielä, niin vuoden verran yhteinen valmentaja. Niin se oli myös mielenkiintoista. Joo. Tehdään välillä vähän treenejä yhdessä.
Kyllä, joo. Mikke valmentaa mua tuolla fysiikkapuolella edelleenkin ja silloin tällöin tulee puheeksi teidänkin treenikuviot.
Joo. Hyvä, mutta hei, hypätään sinne tosiaan lapsuuteen tänne liikenteeseen. Meitä on kiinnostanut aina tämän podcastin ajan tavallaan se tarina, että mistä sä oot tullut, miten sä oot kasvanut, miten sä oot päässyt urheilun pariin. Niin kerro ihan omin sanoin siitä, että minkälainen sun lapsuus on, mistä päin sä oot ensinnäkin kotosi.
Joo, kyllähän se nimestäkin yleensä tulee, että kysytään, ai Tuuli, no harrastaako sun vanhemmatkin purjehdusta? Kyllä, vanhempien mukana olen niin kuin merelle päätynyt. Mä synnyin Tapiolassa Espoossa ja siitä muutettiin niinkin kauas kuin Lauttasaareen silloin, kun mä olin 5-vuotias, että kouluni on käynyt Lauttasaaressa Helsingissä. Ja siinä se meri ympäröi saarta. Meillä on perheessä ollut purjevene aina ja mun lapsuusmuistot, niin kuin varsinkin ne kesämuistot, niin on hyvin vahvasti laineen liplatusta kuunnellen, että me ollaan vietetty kaikki lapsuuden kesälomat purjeveneessä tuolla kauniissa Suomen saaristossa. Ja sitä kautta niin kuin tämä lajivalinta on ollut aika luonnollinen tai semmoinen, se on niin kuin tullut siitä vähän oikeastaan silleen perintönä, verenperintönä näin niin kuin perheen harrastuksen mukana. Mutta siellä tosiaan Lauttasaarissa ala-aste, yläaste koulu ja siinä yhteydessä sitten mä pääsin, mulla on niin kuin koululiikunnasta aika vahvoin muisto, että mä pääsin kokeilemaan kaikenlaisia lajeja urheilu oli siellä, niin kuin, siis liikka oli lempiaine ja sitä kautta niin kuin tavallaan jotain sporttia siellä oli koko ajan mukana. Mä harrastin tuommoisena alakouluikäisenä pikkusen telinen voimistelua. Se ei kovin monta vuotta jatkunut, mutta sieltä tuli kuitenkin sellaista pohjaa. Ja 10-vuotiaana aloitin pelaa jääkiekkoa. Sitä mä pelasin 7 vuotta. Et se on niinku mun, sanotaanko, kakkoslaji toisiksi vahvin purjelautailun jälkeen. Ja niin, täällä Espoo-Helsinki-akselilla on lapsuuteni viettänyt.
Mitä oliko silloin, kun sä olit nuori, niin oliko semmoista niin kuin pihapelikulttuuria ja tehtiinkö paljon myös semmoisen niin kuin ihan oikein tai virallisen harrastamisen niin kuin myös ulkopuolella treenejä tai urheilu?
Todellakin. Ja just tavallaan se, että koulussa pelattiin kaikki välitunnit jotain ja nämä pelit niin kuin tarttu sinne myös iltapäiviin sitten. Me järjestettiin, mä asuin semmoisessa rivitaloyhtiössä, niin että siinä oli paljon lapsiperheitä ja hyvä semmoinen hiekkatie, pieni suora pitkän rivitalon vieressä. Ja siinä me järjestettiin juoksukilpailuja, me järjestettiin piha-olympialaiset. Et nyt mä oon niin kuin Pekingin, Lontoon, Rio 3 olympialaiset käynyt 4 sijaa kohti menossa, mutta jos ihan tarkkoja ollaan, niin kyllä mun ekat olympialaiset oli varmaan vuonna 92 siellä kotipihalla, että siihen askareltiin pahvista mitalit ja pituutta hypättiin hiekkalaatikkoon ja sitten tosiaan siinä juoksuradalla erinäisiä lajeja ja sellaista. Tämmöistä niinku, tämmöistäkin luovuutta harrastettiin aika paljon.
Niin siis oliko se ihan oikeasti lasten järjestämä, ettei niinku tavallaan aikuisten järjestämä?
Joo, ihan me niinku lasten järjestämä. Mulla on 3 vuotta vanhempi isosisko ja 2 vuotta nuorempi veli ja sitten tähän niinku 5 vuoden ikähaarukkaan niin oli ainakin tusinan verran lapsia. Ja en mä muista, kenen idea se alun perin oli, mutta kyllä mä olin ainakin tosi reippaana mukana siinä touhussa.
Mahtavaa, kuulostaa ihan huikealta.
Joo, ja pihapeleistä sitten vielä huikeampaa, ehkä se ollut sitten pikkusen vanhempana jo. Niin jäädytettiin siihen meidän pihanurtsille, siis kenttä niin, että siinä pystyi luistelemaan ihan tota, pelaamaan pihalätkää ihan sillä lailla, luistimet jalassa. Ja muistan, että kaikki naapurirouvat ei ollut yhtä innoissaan siitä, että me jäädytettiin siihen silleen, että oikeasti letkulla vettä siihen pihalle, mutta sitten tuli ihan ok, hyvä kenttä ja siinä pääsi treenaamaan sitten ohjattujen harjoitusten ulkopuolella.
Kuulostaa todella niin kuin hauskalta ja mukavalta lapsuudelta, ja tuohon kun laittaa vielä tavallaan ne kesälomareissut siellä saaristossa, niin tota, kuulostaa semmoista idylliseltä lapsuudelta. Siitä on niin kuin nauttinut, ja mä luulen, että se on tuonut myös vahvan pohjan niin kuin urheilulle. Tosi monelle tavallaan huipunkaan, kun juttelen, siellä on ollut jonkunlainen tosi vahva semmoinen niin kuin urheilukulttuuri, vaikka se ei välttämättä olisikaan ollut niin kuin ihan lapsesta asti semmoista niin kuin ohjattua toimintaa.
Joo, voihan se olla, että jostain asiasta tietenkin aika kultaa muistot, mutta kyllä mä paljon just tämmöistä niin kuin omatoimista touhuumista ja sisarusten ja naapurilasten ja tällaisten niin kuin serkusten kanssa menemistä siinä oli, että puissa kiipeily oli kanssa yksi ihan ykkösjuttu, että kiipeily olisi voinut olla mulle ihan luontainen lajivalinta myös. Ja tietenkin nämä tämmöiset lapsuusmuistot ja se kulttuuri, mihin on itse kasvanut, on semmoista, mitä nyt haluan viedä sit myös omille lapsille, että kyllä meillä on kans kaikenlaista. Just viimeksi eilen pelattiin 5-vuotiaan kanssa ulkapalloa pihassa, ja sääntöjä tietenkin joutui vähän soveltamaan, mutta hän pomppi lopuksi trampalla, ja mä löin sitä palloa sen trampan verkon yli sinne, niin hänellä oli niinku 360 astetta mahdollisuutta saada se verkon yli, ja mulla sitten tota vähän enemmän juostavaa. Mutta tämmöistä se niinku pihalla touhuuminen on ollut kans ihan. Koen, että mulle niin kuin myös urheilullisesti niin kuin oman kehityksen kannalta ihan tosi tärkeää.
No hei, Wikipedia teistä kertoo, että 93 saisit startannut optimisti jollalla niin kuin harrastuksen tai kilpailun. Niin onko se kilpailu ollut aina sulla verissä vai tuliko se niin kuin tuossa vaiheessa enemmän semmoiseen, että mä haluan nyt lähteä oikeasti kilpailemaan?
Joo, 93 mä olin ekan kerran optimisti jollan SM-kisoissa mukana ja tavallaan niin kuin kansallisissa kisoissa. Ihan ekan pokaalin mä sain. Mikä suomislaalom, tämmöinen laskettelukisa kyllä jo joitakin vuosia sitä ennen. Että kyllä mä oon varmaan ollut aika kilpailullinen, että just semmoinen joku, siis eihän mä varmaan osannut niin suksilla kääntyä suoraan mentiin ja tälleen näin, mutta että semmoinen niin kuin rukanreissun muisto on semmoinen pokaali, joka on tota, kyllä aika kovia kokenut varmaan sen jälkeen. Mutta joo, kyllä sieltä ihan kaikenlaista kisailua mä muistan kyllä ihan tosi niin kuin varhaisesta lapsuudesta, että sitten purjehduksessa niin se alkoi siitä. 93, siitä eteenpäin oikeastaan kesä oli aika kilpailujen täyttämää, että semmoinen 5-10 viikonloppua oli sitten niitä jollakisoja.
Kerro hei jollekin tämmöiselle ihmiselle, ketä ei yhtään tiedä purjehtimista mikään, niin mikä on optimisti jolla, minkälainen vene se on?
Joo, optimisti jolla on ihan tämmöinen niin kuin maailmanlaajuisesti tunnettu jollatyyppi. Siinä on semmoinen tylppäkeula, että se näyttää vähän sellaiselta laatikolta, ja se on kilpailuissa niin kuin 9-15-vuotiaille suunnilleen suunnattu. No, aika moni 15-vuotias kasvaa jo sen verran isoksi, ettei enää siihen varsinaisesti mahdu. Mutta tosiaan niillä tota, paljon järjestetään pursiseuroilla tämmöisiä aloittelijakursseja, että se on se, millä monet aloittaa. Kun siinä on se tylppäkeula, niin se ei mene mitenkään ihan liian kovaa, mutta kyllä se nyt ihan okosti liikkuu. Ja siinä järjestetään Suomessa alueellisia ja kansallisia kisoja. Sitten on Pohjoismaiden mestaruuskisat, EM-kisat, MM-kisat, niin nämä kolme arvokisaa joka vuosi. Ja siinä on ollut ihan standardisysteemi jo pitkän aikaa, että 5 parasta joka maasta pääsee sinne MM-kisoihin ja sitten 8 seuraavaa EM-meihin ja sitten Pohjoismaiden mestaruuskisoihin pääsee jo 30 seuraavaa. Että mä oon niin kuin omalta sieltä uralta vuonna 95 ollut niissä PM-kisoissa mukana ja sitten 96 EM-meissä ja sitten 2 kertaa olin niin kuin Suomessa 5 parhaan joukossa niin, että pääsin MM-kisoihin edustamaan maatamme silloin 97-98.
No nykyään tunnetaan purjelautailijana, mutta itse asiassa siinä välissä olet vielä ollut kahdessa erikin luokassa, eli 420 ja 470, niin minkälainen se kehityskäyrä tuossa on? Onko se vaan niin isompi kokoisia?
Joo, 420 ja 470 on molemmat, tämän niin luku kertoo sen veneen pituuden, eli 4,2 metriä ja 4,7 metriä, mutta ne on molemmat kahden hengen veneitä. Että sitten kun se optariura mulla loppui optimistiollalla siinä 15-vuotiaana tai 14-vuotiaana, niin sitten lähdettiin kaverin kanssa samaan veneeseen ja sitä kesti ensin tota hetken aikaa 420 ja sitten 470 mä ajoin mun siskon kanssa samassa veneessä. Ja sitten yhden toisen kaverin kanssa siihen päälle vielä kaksi kautta, mutta kyllä siinä, varmaan siinä kyllä sitten, tämä oli just tätä lukioaikaa, ja siinä vaiheessa kuitenkin vähän mietti sitä, että kahden veneessä on tosi tärkeää, että on niin kuin yhteiset tavoitteet ja sama sitoutuminen molemmilta, ja itselläkin se niin kuin motivaatio sitten tietenkin sai aika paljon uutta boostia siitä, että meni märskyyn lukioon, ja siinä niin kuin tavallaan omat tavoitteet nousi tosi korkealle, mutta tekemisen taso ei aina sitten vastannut niitä tavoitteita. Ei varmaan omaltakaan osalta, ja sitten just tämä, että saa niin kuin molemmat sitoutettua siihen yhtä paljon, niin sitten aika pian sitten kuitenkin tuli siinä seinä vastaan, ja ajattelin, että kyllä mä niin kuin nyt pitää ottaa omat ohjat käsiin, että jotain yhden hengen lajia, ja sitten siinä lukion jälkeen vasta rupesin purjelautaa niin kuin tosissani harkitsemaan. Että olin mä sitä nyt vähän kokeillut aikaisemminkin, mutta en voi sanoa, että olisin varsinaisesti osannut purjelautailla vielä lukioikäisenä.
Onko se siis, kun mä jotenkin itse mietin, niin nehän on kuitenkin aivan täysin eri laji, mutta totta kai niissä on molemmissa purje, mutta miten se on niin kuin hyppäys se oli ja oliko se niin kuin tietoinen hyppäys, että hei, että oikeasti, että mä oon tässä jo aika hyvä, että mä voisin tässä päästä ihan huipulle, vai oliko se enemmän semmoinen, no kokeillaan, että ei tässä mitään muutakaan?
Joo, no ne on niin kuin välineinä ihan erilaisia, mutta se pelikenttä, se rata on ihan sama, että tavallaan se taktinen puoli on ihan sama, että se on se, mitä mä oon tehnyt jo sieltä vuodesta 93 asti, että meillä on niinku starttilinja on siellä kahden veneen välissä merellä ja sitten kierretään pojuja ympäri vastatuuleen, myötätuuleen. Nämä on niinku nämä samat tavallaan se tuulen lukemisen ja se taktinen puoli siinä, se ei muutu mihinkään, vaikka jolla vaihtuu eri kokoiseksi tai purjelaudaksi, että no toki niissä nyt jotain ominaispiirteitä tulee sit siitä, että mitä kovempaa mennään, mutta joka tapauksessa ollaan sillain niin kuin, sillain saman lajin sisällä, vaikka menopeli vaihtuu. Mutta että tietenkin se purjelaudassa seistään, jollassa enimmäkseen istutaan, siinä on niin kuin fyysisiltä vaatimuksilta ihan erilaisia juttuja, mutta että se, että mulla oli sitä melko vahvaa urheilutaustaa, sieltä oli vähän telinevoimistelua, jääkiekkoa, tällaista näin, niin semmoinen kehonhallinta ei ollut ihan uutta ja ihmeellistä siinä, että mä huomasin, että sitten kun mä rupesin enemmän treenaamaan sitä purjelautailua, niin mä kehityin siinä tosi nopeasti ja sehän tietenkin on omiaan motivoimaan sitten eteenpäin.
Niin se oli itse asiassa yksi pointti, mitä mä ajattelin niin kun kysyä sulta, että miten se kehitys tapahtui niin nopeasti, että siinähän ei mennyt, olisiko se ollut tavallaan jo seuraava vuosi, kun sä virallisesti olit vaihtanut, niin sait jo olympiapaikan lunastettua.
Joo, kyllä se tietenkin toi niin kuin vahva taktiikkapohja sieltä niin kuin se pelisilmä, mitä mä olin kehittänyt jo vuosikymmenet siellä muissa luokissa. Ja sitten tämä niin kuin runsaan lajivalikoiman tai semmoisen niin kuin liikunnallisen lapsuuden ja sitten siihen vielä niin kuin urheilulukion antamien eväiden pohjalta niin kuin se fyysinen pohja löytyi sieltä tosi nopsaa. Siis olen mä ihan silleen poikkeusyksilö maailmalla, että mä oon niin tavallaan puskista tullut siinä vaiheessa, että monet mun kilpasiskot on aloittanut 10-vuotiaana viimeistäänkin, tai sitten just saattaa olla, että on purjehtinut siihen 15-vuotiaaksi asti optimisti olla ja siitä sitten niinku vaihtanut. Mut, tietenkin mä oon vähän niinku, mun on ehkä vaikea sanoa, kun mä en ole muuta urakehitystä kokenut kuin tämän, mutta olihan se itselle, ehkä en mä tiedä yllätys, että kuinka nopeasti lähti homma toimii, mutta sitten toisaalta taas tosi motivoivaa, kun oppii nopeasti ja näkee, että pystyy kehittymään.
Minkälainen kokemus oli päästä sen ensimmäisiin olympialaisiin ja mitkä ne muistot on sieltä?
Peking oli se oli kyllä, sieltä on aika vahvoin muisto ja se oli siis tietenkin sellainen niin kuin unelma, joka sitten muuttui todeksi tavallaan aika nopeastikin. Ja se oli ihan mahtavaa, että mä sain sen olympiapaikan, tai silloin kun sain maapaikan 2007 kesällä, niin se oli mulle ihan super onnistunut kisaviikko. Ja no sanotaanko, että vähän heikommallakin onnistumisen se olisi voinut se maapaikka tulla, mutta se, että se tuli niin hyvällä onnistumisella, niin oli tietenkin semmoinen ihan huippukokemus. Ja siitä sitten oli vuosi aikaa valmistautua. Ja eihän sitten ihan tiennyt, että mihin valmistautuu. Et Pekingistä me tiedettiin etukäteen se, että ne purjehduksella oli Qingdaossa. Siinä oli tunnin lentomatka, että ei oltu ihan siinä niin kuin isossa kisahumussa. Ja siellä Qingdaossa oletettavasti ei niin kuin tullut paljon ollenkaan, että siellä ajateltiin, että purjehditaan tosi kevyessä tuulessa, mikä on silleen vähän tylsää suoraan sanoen, että on aina vauhdikkaampaa, mitä enemmän tuulee. Et siinä oli vähän sellaista, että vähän niin kuin jännitystä, innostusta, mutta sitten pikkusen semmoista harmitusta siitä, että miksi niitä viedään niin kuin tommoseen vähän kuitenkin erikoiseen paikkaan. Sitten siinä oli kaikkea sellaista, että siellä oli ihan järkyttävän paljon sellaista levää, että se oli ihan niin kuin kaukaa kattoen näytti niin kuin nurtsikentältä se vesi, kun siinä oli niin paksu semmoinen leväpuuro siinä, niin, ja siinä oli tämmöisiä jännitystekijöitä siinä kesässä, että me niin oikeasti mietittiin, että ei täällä voi purjehtia. Me oltiin kuukauttainen leirillä siellä ja siellä ei voinut purjehtia. Meidän piti niin puskea moottoriveneellä siitä leväpuurosta läpi jonnekin kauemmaksi avomerelle, että me päästiin niin treenaamaan siellä. Ja se oli silleen jotenkin, siinä on kaikkea tosi ihmeellistä. Mutta sitten me mentiin sinne kisoihin, mentiin Pekingiin sitten, avajaisiin mukaan ja se, että kun Suomen joukkueen mukana sitten marssi sinne Pekingin linnunpesästadionille, niin se oli jotenkin sellainen todella käsin kosketeltava se niin kuin hurmos siinä. Että se oli, meillä oli jotenkin tai tosi kiva, aika nuori purjehtija porukka siinä. Mä muistan, että siinä oli nuoret kundit oli ihan tippalin, siis katteli ympärille, että missä me ollaan. Ja mä olin, se jotenkin se niin kuin kylmät väreet tarttu siitä porukasta, että kaikki oli ihan tosi niin kuin innoissaan siitä, että me oltiin siellä olympialaisissa. Sitten lennettiin takaisin sinne Qingdaon kisaamaan ja loppujen lopuksi siellä itse asiassa tuuli yllättävän kovaa. Et siellä oli ihan vauhdikastakin menoa. Kisasuoritukseen mä oon ihan ok tyytyväinen 16 sija. Ei mun nyt varmaan kukaan mitään mitalia odottanut, mutta aina siitä jäi semmoinen, niin kuin, tai siitä jäi silleen aika paljonkin hampaankolla, että hitsi, tossa ja tossa kun olisi ottanut vähän paremmin, niin mä olisin voinut olla tosi paljon korkeammalla. Ja siitä se oikeastaan sit tuli semmoinen niin kuin aika kova kipinä siihen, että nyt tämä seuraava 4 vuotta suunnitellaan tosi hyvin ja niin kuin Lontoossa sitten niin kuin siellä sit pääsee näyttämään. Että siinä oli heti Pekingissä oli semmoinen ajatus, että okei, että seuraava mahdollisuus on Lonto, että se 4 vuotta tuntui tavallaan aika käsin kosketeltavan lyhkäseltäkin ajalta, että sitten oli helppo tehdä 4 vuoden suunnitelmat siitä eteenpäin.
No minkälaisia asioita sitten muuttui siinä 4 vuodessa ja mitkä oli ne, jos miettii semmoisia niin kuin tärkeimpiä asioita, mitkä onnistuu sen 4 vuoden aikana, että sitten tavallaan tuli niin huikea suoritus siellä Lontoossa?
No se Peking näytti sen, että tavallaan, että unelma olympialaisista niin on ihan niin kuin realistinen tavoite. Että se tosiaan, että ties mitä se on ja pystyi niin kuin pilkkoon niitä osa-alueet pienemmäksi ihan niin kuin konkreettisiksi stepeiksi, että minkälaisia asioita pitää kehittää. Että se ei ole enää semmoista niin kuin haihattelua tai en mä tiedä oliko haihattelua siihen mennessäkään, mutta jotenkin siihen tuli sitä konkretiaa. Mutta mä en sitten ihan heti kuitenkaan saanut siihen kaikkiin palasiin loksahtaa kohille. Et 2009 ja 2010 mä treenasin vähän vaihtelevissa porukoissa tanskalaisten kanssa ja tehtiin ihan hyvää duunia, mutta jotenkin siellä mä niinku terävin kärki puuttu siitä kehityksestä sitten, että tuntui, että kun mä olin niinku tehnyt hienon nousun siihen 2008, niinku siihen oli saanut nostettua tasoa tosi paljon, niin sitten seuraavat pari vuotta vähän niinku junnas paikallaan. Sitten mä 2011 aloitin yhteistyön Curro Manchonin espanjalaisen valmentajan kanssa ja hän toi siihen sitten semmoista jotain niinku uutta passionia, että niinku joka treeneissä vaati aina pikkusen enemmän ja musta niinku se oli ärsyttävää, mutta se oli äärimmäisen hyvä tietenkin, että musta heti aluksi tuntui, että hitsi, tuolta ei jää mitään näkemättä. Että niin kuin joku, mä teen jonkun pienen huolimattomuusvirheen treeneissä, niin hetihän niin kuin osaa nostaa esiin, että okei, ensi kerralla keskitytään enemmän tohon. Ja se oli semmoinen niin kuin drive ja keskittyminen ja tavallaan joka päivän hyödyntäminen, mikä siitä tuli, niin kuin tämän uuden, kun uusi henkilö hyppäsi tiimiin, niin sitä kautta sitä kehitystä rupesi tulemaan sitten uudestaan. Et me oltiin tehty hyvää duunia, tavallaan sitä pohjia rakennettu 2009 ja 2010, mutta sitten siitä 11 eteenpäin rupesi taas tulemaan sitä kehitystä enemmän.
Mitä sitten se viimeinen vuosi?
No sitten vielä viimeiseksi vuodeksi, 8-9 kuukautta ennen olympialaisia, niin sitten tuli vielä uusi boosteri tiimiin, että Mikke Saari rupesi sitten mun fysiikkavalmentajaksi ja siinä saatiin vielä sitten sitä fysiikkapuolella niin kuin vähän terävyyttä mukaan ja mietittiin kans just se, että minkälaisia asioita pystyy siinä viimeisessä 8 kuukaudessa vielä saamaan aikaan, että jälleen niin kuin pohjat oli aika hyvät, mutta niiltä pohjilta pystyi sitten ponnistamaan vielä korkeammalle, että saatiin niin kuin fysiikka-arvot aika hyvin nousuun siinä ja silleen se oli omiaan myös ruokkimaan itseluottamusta siinä sitten, että kun jotenkin tuli semmoinen vahva fiilis siitä, että kukaan muu täällä kisaradalla ei voi niinku mua tuossa fysiikkapuolella piestä ja sitten niitä onnistumisia rupesi tulemaan, niin sitten kohti Lontoon olympialaisiin mulla oli semmoinen olo, että mä oon aika nopea ja vahva ja se oli paikkana mulle jo tullut tutukse Weymouthin edustan vedet ja mä olin itse asiassa, jos ihan yhteenlaskea ynnää, niin sieltä 2009 vuodesta eteenpäin, niin kaikki reissut yhteensä, niin yli puoli vuotta tuli viettäneeksi aikaa siellä olympiavesillä ennen 2012 kisoja. Niin jotenkin se tuntui kauhean mulle semmoiselta luontevalta paikalta, kotoisalta paikalta ja kaikki, jotenkin kun meni Lontooseen, oli semmoinen olo, että hommat on niinku, nyt on niinku läksyt tehty niin hyvin, että ei tarvinnut enää hirveästi jännittää. Ja sitten, no kyllä käytiin Lontoossakin kiso niinku olympialaisten avajaisissa ja sai vähän sitä niinku hurmosta ja fiilistä siitä mukaan, mutta siihen ei liittynyt mitään semmoista, niinku, miten sitä sanoisi, jotenkin sitten puuttui semmoinen niinku ylimääräinen niinku hässäkkähype siitä jotenkin. Mä onnistuin ehkä niinku rauhoittamaan itse niinku mieleni ja oman sen keskittymisen semmoiseen, vähän semmoisen oman kuplan sisään, että se tuntui kauhean niinku luontevalta, että mä tein sitä vaan sitä joka päivästä duunia ja tavallaan sitten surffasin menestyksestä toiseen sen viikon, että se viikko lähti hyvin käyntiin ja sitten hyvän jälkeen olikin edessä vaan niinku entistä parempaa, että jotenkin siitä tuli semmoinen kierre, että se ruokki itseään tosi hienosti.
Oliko sen kisaviikon aikana jotain isompia haasteita vai menikö se vaan niinku tavallaan koko ajan niinku positiivisessa kierteessä?
Se meni tosi positiivisessa kierteessä. Mulla ei tullut mitään suuren suuria epäonnistumisia siihen. Mä muistan yhden päivän, kun mä etsin sen kaksi lähtöä päivässä. Mä johdin sitä päivän ensimmäistä lähtöä viimeiselle myötätuuliosuudelle. Mutta siinä oli tosi semmoinen puuskanen tuuli ja se rupesi vähän niinku himmaamaan. Mä olin johdossa, mutta ajoin ulos puuskasta ja sitten niinku, eli mulla oli vauhti hyyty siihen, mä koitin pumppaa mahdollisimman nopeasti, vaan niinku maali häämöttää jo, mutta sitten porukka, joka oli jäänyt vähän kauemmaksi taakse, niin sai sieltä sitten kovemman puuskan ja sitten vaan niinku, musta tuntui, että kaikki vaan meni mun ohi, että oikealta ja vasemmalta ja mä niinku sitten kun se tuuli tavoitti mut, mä pääsin uudestaan liikkeelle ja mä olin niinku niin pettynyt siitä, että mä olisin voinut voittaa sen lähdön. No mä tulin viidentenä maaliin, että ei se nyt ihan kamala katastrofi ollut, mutta se oli, niinku, se oli ihan todella niinku semmoinen, että niinku, et miksi tässä nyt näin kävi. Et just kun mulla olisi ollut, mä en ollut varmaan sitä ennen montaakaan lähtöä voittanut ylipäätänsä koko uralla, ja se oli niinku niin hilkulla siinä. Ja sitten, jos siinä nyt olisi vaan tuuli pysynyt yhtään tasaisempana, niin se olisi ollut ihan niinku heittämällä näin. Mutta sitten alettiin vielä toinen lähtö heti perään, siinä parikymmentä minuuttia aikaa huili ottaa vähän evästä ja juotavaa. Ja sitten mä onnistuin voittaa sen seuraavan lähön. Että jotenkin mä onnistuin niinku saamaan semmoisen sopivan tsempin päälle siitä, mutta tavallaan nollaamaan kokonaan sen päivän ekan pettymyksen. Siis se vitossia oli kyllä ihan ok, ihan hyvä, mutta se oli semmoinen käänne, tai niinku, kun semmoinen viimeistäänkin se käännekohta, jolloin mä niinku tajusin, että okei, et täällä mun niinku, mä pärjään, tai tästä, tää voi niinku olla mun taidot ja voimat ja kaikki riittää ihan mihin vaan, että ei ole niinku mikään kattoa vielä saavutettu.
Pystyykö sitä hetkeä jotenkin kuvailemaan, kun sä tajuut, että hei, että nyt mä sain oikeasti sen mitallin, sähän sait sitten olympia hopeamitalin niistä kilpailuista, niin pystyykö sitä jotenkin kuvaamaan ihmisille, että minkälainen fiilis se oli?
No sehän niinku tilanne, kun mä tulin siitä sitten finaalin jälkeen maaliin, niin se oli vähän semmoinen hämmentävä sinänsä, että niin kun, eli me kisataan tosiaan, Lontoon aikaan se oli niin, että meillä oli muistaakseni 10 lähtöä, sitten 11 lähtö on se finaali, siinä on tuplapisteet, eli 10 parasta lähtee, niin kun, ei lähde niin kun tavallaan samalta viivalta siihen finaaliin, vaan niin kun viikon mittaan ne pisteet kannetaan mukana siihen. Eli siinä vaiheessa, kun mä lähdin siihen finaaliin, mä olin kolmannella sijalla ja siinä oli yksi israelilainen oli pisteen mua edellä ja sitten mun takana oli niinku pisteen ja kahden ja neljän päässä. Siis meitä oli niinku 6, ykkönen oli vähän karussa jo, mutta sekin olisi ollut niinku periaatteessa kai teoriassa mahdollista vielä voittaa ihan olympiakultaakin. Mutta sanotaanko, että kun mä lähdin siihen, niin mulla oli niinku sijat 2-6 tarjolla noin niinku ihan riippuen omasta ja sitten vähän muidenkin suorituksesta, että missä järjestyksessä sitä maaliin tullaan. No sitten tämä espanjalainen, joka voitti kultaa, voitti myös sen vikalähön, että hän niinku tavallaan olympiakulta oli ja meni siinä, niin mä pääsin vähän nihkeästi liikkeelle siinä finaalissa, mutta sitten mä niin kun näin siinä samalla, että okei, toi israelilainen on aivan vikana, että tavallaan, että hän ei ole sitä hopeet ottamassa. Pikkusen koitin ynnää niitä, tai ynnäsinkin niitä pisteitä kisan aikana, että kuka missäkin menee, koska se on kuitenkin aika tärkeää, että vähän taktisestikin katsoa, että jos joku pahin vastustaja lähtee ihan oikeaan laitaan rataa, niin silloin mä annan sille aika tavallaan se on aika riski mun lähteä ihan vasempaan laitaan, koska jos tuuli kääntyy vähäkään, niin siinä voi käydä ihan mitä vaan. Mutta nyt mulla oli niin monta näitä, ainakin 3 4 muuta, jotka olisi voinut myös olla siinä mitskuilla, että oli ihan mahdotonta ottaa yhtä ja lähteä vartioimaan sitä. No sitten kun mä tulin maaliin 4. siinä, mä niinku ynnäsin, että okei, mun mielestä tämä riittää hopeelle, mutta sitten siinä niinku, mä oletin, että ukrainalainen olisi juhlinut siinä jotain, mutta se oli ihan pettynyt. Mä olisin, että okei, no se ei ollut kyllä varmaan pronssilla, jos se on noin pettynyt. Ja koitin ynnätä niitä ja siinä meni pieni hetki ennen kuin mä näin sen tulostaulun itse, että mä sain sen varmistuksen, että oikeasti. Ja rannalla kanssa sitten noi katsomossa Ville, silloinen poikaystävä ja nykyinen aviomieheni, niin oli kanssa siellä katsomassa ja ne juhli pronssia siellä. Ne oli ihan silleen, että ihan sitten pronssia tuli ja sitten siinä niin vähän aikaa kesti, kun kaikki hoksas sen tai niin ymmärsi lukea näkemänsä, että näin se meni. Niin siihen liittyi vähän semmoinen, että kun mä ylitin maalilinjaa, niin mä en niin heti osannut, mä en heti uskaltanut tuulettaa, vaikka mä olin aika varma, että kyllä tämä niin meni ihan hyvin. Mutta sitten, mikä se oli se fiilis sitten? Jotenkin se tuntui itse asiassa aika luontevalta, että se menestys niin seurasi sitä tehtyä työtä. Mä muistankin itse asiassa Kurro sitten, mun valmentaja sanoi, kun me mentiin sitten siinä hänen niin coachiveneen kyydillä kohti rantaa, että no tässä me nyt körötellään niin kuin oltaisiin oltu vaan tavallinen treeni tekemässä. Et siinä me istuttiin ja juteltiin niin kuin tälleen näin, että totta kai siinä oli iso tunnelataus. Mutta ei se niinku tullut silleen yllätyksenä itselle, että meni näinkin hyvin. Että mä oon jälkeenpäinkin miettinyt, että en mä ollut mitenkään niinku poissa tolaltani siitä niinku onnesta ja tästä niinku innostuksesta.
Tuo kuvastaa mun mielestä tosi hyvin sitä, kun joskus puhutaan siitä, että tulee tämmöisiä niinku yhden yön tähtiä. Että ihan niinku yhtäkkiä joku nousee tähdeksi. Säkään et ehkä niinku suuren yleisön silmissä vielä ollut hirveän tunnettu, mutta sitten yhdessä yössä tai yhdessä päivässä tavallaan sä nousit sinne sen mitalin ansiosta. Ja moni ei tavallaan niinku ymmärrä sitä, että sulle se oli ihan luonteva reitti ja luonteva matka. Sä et tehnyt niin kauan duunia siihen, että sä tiesit, että kyllä se tulee jossain vaiheessa. Ja tämä on mielestäni hyvä tarina siitä tavallaan, että se ei välttämättä niinku tunnu sulle niin tavallaan niinku ihmeelliseltä ja jännittävältä tälleen. Ja totta kai siinä on omat tunteet, mutta se on kuitenkin niinku luonnollinen matka. Tuo on mielestäni tosi hyvin niinku kuvattu sitä.
Joo, no noin se just vähän meni. Ja itse asiassa mä oon myöhemminkin miettinyt silleen, että kun seuraan jonkun verran, no vähän vaihtelevasti, mutta seuraan totta kai muidenkin lajien urheilua ja joskus siihen niinku imeytyy itse mukaan jotenkin sillä, että ne niinku toisen menestykset niinku sykähdyttää ihan todella paljon. Itse asiassa voisin Riosta kertoa semmoisen tarinan, kun meillä oli sitten mun mielestä mun kisaviikon välipäivänä, tai sitten se oli just ennen kuin mä olin itse aloittanutkaan kisaurakkaan, mutta joka tapauksessa mulla oli niinku Riossa yksi vapaa päivä. Mä menin katsoa yleisurheilua silloin, ja Kristiina Mäkelä veti kolmiloikas ihan, olisiko se paukattanut omaa ennätyksen ja sillain niin pääsi finaaliin. Mä oltiin sitä karsintaa katsomassa. Mä olin ihan tippa linssissä siellä. Niin kuin, mä pääsin vielä tosi lähelle sitä kolmiloikkapaikkaa. Mä olisin, että ei vitsi, suomalainen pärjää noin hyvin finaaliin. Niin kuin, ihan silleen, jotenkin se oli, siinä pääsi niin, no sit kans välittyi sinne yleisön se, että Kristiina oli itsekin tosi innoissaan siitä menestyksestä. Ja mä muistan jotenkin se, että vitsi, että itse kun on tekemässä, niin sitä niin kuin keskittyy siihen tekemiseen ja totta kai ne omatkin suoritukset sykähdyttää, mutta semmoinen, että kun sitä katsoo noin läheltä vierestä, niin se sykähdyttää kyllä jotenkin. Siinä on niin kuin eri tavalla tunteet pinnassa.
On se kyllä. Mä pystyn ymmärtämään, että on hyvin nyt, varsinkin itse olen ollut niin kuin vuoden verran pois niin kuin itse sitä ammattiurheilijuudesta tai siitä ja seurannut muita urheilulajeja, niin välillä se jopa niin kuin jännittää enemmän siellä niin kuin telkkarin toisella puolella kuin itse siinä tekemässä. Se on ihan eri tunne.
Joo, just näin. Kun ei sieltä katsomasta sitten, niin kun ei siellä voi tehdä muuta kuin jännittää. Niin. Että sitten kun itse tekee sitä suoritusta, niin siinä niin tietää, että siinä kannattaa tehdä aika paljon muuta kuin jännittää. Että siinä on niin tietyt jutut, mihin keskittyy ja sitten se niin, tunteet ei ole sitten samanlaisia siinä niin ykkösenä mielessä.
No hei, Lontoosta olympia hopeamitali kaulas sitten kotiin. Miten elämä muuttui sen jälkeen?
Olisi varmaan niin kuin väärin sanoa, että ei mitenkään muuttunut, että kyllähän mulla oli siinä seuraavat pari viikkoa buukattu kaiken maailman TV-radiovierailua ja semmoista kaikkea positiivista hyvää siitä tuli, mutta monet asiat kyllä pysyi sitten aika samanakin siinä. No vähän Lontoon jälkeen oli tietenkin mulla vähän erilainen tilanne sen suhteen, että siinä Lontoon olympialaisten jälkeen seuraat pari kuukautta elettiin vielä vähän epätiedossa siitä, että onko purjelauta ollut itse asiassa olympiaohjelmassa edes Riossa. Eli siinä oli, niinku, oli tehty semmoinen päätös, että purjelauta tiputetaan olympiaohjelmasta, mutta sitten se syysliittokokouksessa pyörrettiin se päätös ja päästiinkin jatkamaan ihan samalla välineillä samaa touhua. Et sinänsä se niin kun syksy meni vähän eri merkeissä senkin puoleen. Mä sain pikkusen edistettyä noita mun arkkitehtuuriopintoja ja siinä rupesin sitten seuraavan vuoden aikana tekemään mun diplomityötä ja sillä, että siinä siitä niin kun 2011-2012 kaikki oli tavallaan niin kuin tähdännyt aika tiukasti urheiluehdolla siihen olympialaisiin, niin nyt sitten siihen kalenteriin mahtui vähän muutakin ja siihen tuli väkisinkin tätä muutakin sitten sitä julkisuuspuolta ja sellaista. Mä toivon, että en mä nyt varmaan ihmisenä hirveästi muuttunut, että kyllä siinä nyt kuitenkin samat läheiset ihmiset pysyy ympärillä, mutta olihan siinä monenlaisia mullistuksia. No joo, sitten meillä oli tietenkin hyvin sai jo laitettu kalenteri siinä kauden päätteeksi, sitten syyskuun lopulla mentiin naimisiin ja silleen, että kyllä siinä näitä muutoksia sitten rupesi muutenkin tulemaan. Seuraavana vuonna syntyi meidän eka lapsi, että kyllä vaikea saa ajatella, että tai sanotaanko, että oli olympiamitali tai ei, niin kyllähän mun elämä siinä joka tapauksessa muuttui ja myllers seuraavan vuoden aikana. Mutta että ei se mikään, tai siis kyllä se olympiamitali toi siihen oman positiivisen muutoksen sitten tietenkin myös esimerkiksi sen puoleen, että menestyksen myötä oli paljon helpompi saada yhteistyökumppaneita, rahoitusta urheilulle ja sitten pääsin niinku sitten seuraavaa olympiaadia plänäämään sen suhteen niinku tälleen taloudellisesti paremmista lähtökohdista.
Ja sitten tosiaan niinku heti seuraavana vuonna niin vuoden urheilijatitteli myös. Miten tärkeä asia se oli sulle tai iso asia?
Olihan se magee. Kyllä siis kai se nyt kaikille urheilijoille on silleen tavallaan jonkunlainen unelma tai semmoinen. Ei sitä voi ehkä ihan tavoitteeksi ottaa, kun se ei ole sitten ihan omissa käsissä, että miten muut pärjää sinä vuonna ja miten toimittajat arvostaa ja niin edelleen, mutta että on siitä ihan upeita muistoja siitä kanssa. Olen siitä äärimmäisen ylpeä kyllä. Yhtään en tiedä, missä mun Uuno pysti on tätä nykyään, mutta jossain se muuttolaatikoissa varastoissa varmaan on, että ollaan aika monta kertaa muutettu sen jälkeen. Niin ei ole vielä saatu palkintokaappia pystyyn ja sinne pokaaleita riviin, mutta onhan se semmoinen hieno meriitti. Pidän sitä ihan yhtenä uran kohokohdista tähän asti.
Tämä oli hauska kuulla. Mulla ei ole mitään muuta palkintoa missään esillä, paitsi Uuno pysti.
Okei.
Se on takan päällä, että heti kun tulee sisään, se näkee, että se on niinku hieno juttu. Siis mullahan ei ole tosiaan vuoden urheilijapalkintoa, vaan tämä vuoden esikuvapalkinto muutaman vuoden takaa. Hei, sä tuossa itse asiassa luettelit aika monta asiaa, mistä mä haluaisin vielä jutella. Eli sä oot valmistunut arkkitehdiksi, eikö niin? Joo. Miten vaikea oli hoitaa niinku toi koulutus tai toi niinku siinä urheiluuran sivussa?
No, mun kohdalla se key pointsi oli oikeastaan se, että vähän jaksotti sitä toimintaa. Mä pääsin Otaniemeen silloisen TKK, nykyisen Aalto-yliopiston arkkitehtiosastolle sisään heti silloin ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Ja se, että pääsi tavallaan samalla vauhdilla sisään, niin oli tietenkin iso helpotus ja sen puoleen, että jos olisi joutunut useamman kerran pyrkiä, useamman kevään lukea pääsykokeisiin ja näin edelleen, niin se olisi sitten voinut olla, että olisi voinut jäädä sitten eri tavalla mennä se koulutus. Mutta tosiaan silloin kun mä aloitin vuonna 2002, niin oli vähän lepsummat säännöt siitä, että kuinka paljon saa ottaa välivuosia ja niin edelleen, niin mä pystyin sitten ottamaan niitä välivuosia olympiavuosina ja sitten taas niin kuin olympiadin alkuvaiheessa heti kisojen perään tehdä sitten vähän tiukemmin niitä kouluhommia. Että vuorovedoin. Ja no, arkkitehtikoulutukseen liittyy aika kiinteänä osana se, että jo opintojen aikana monet on paljon töissä. Ja mulla sitten se opinnot ei hidastunut niin paljon sen työnteon takia, vaan sitten urheilun takia. Et itse asiassa kun mä valmistuin, niin mä en ollut yhtään meidän vuosikurssin viimeinen, kun mä valmistuin 14,5 vuoden jälkeen. Että toki sieltä aika moni oli päässyt nopeammin ulos, mutta tälleen mä pystyin sitä kuitenkin sitten osa-aikaisena tekemään ja jaksottamaan ja näin.
Tämä on tosi makea juttu tavallaan, että sitten kun urheiluura jossain vaiheessa loppuu, niin siellä on kuitenkin valmiina toi jo taustalla. Ja todella hieno saavutus. No hei, toinen asia, mitä kanssa mainitsit, niin aika nopeasti olympialaisten jälkeen menitte naimisiin ja sitten tuli ensimmäinen lapsi ja sulla on nyt tällä hetkellä nelihenkinen perhe. Eli siellä on Ville, aviomies ja muutama lapsi. Niin mä jotenkin kuvittelen, et mä oon itekin tosiaan, mulla on pari lasta ja mä oon aika kauan urheiluammatikseni lasten kanssa, mutta jotenkin mä vietin, että se on ehkä vielä niin kuin äidille vielä haastavampaa. Onko se sun mielestä haastavampaa äidille ja mitkä on ollut semmoiset niin kuin jutut, että mitkä on tavallaan niin kuin taannut sen, että sä oot pystynyt tekemään tuota hommaa edelleen niin kuin noin kovalla tasolla?
No totta kai äidille siinä on niin kuin ihan nämä fysiologiset, että odotusaikana kun masu kasvaa, niin jossain vaiheessa pitää vähän harjoittelua muuttaa ja soveltaa ja sitten tietenkään ihan heti suoraan synnytyksen jälkeen ei välttämättä pääse saman tien kisakuntoon, että sen puoleen niin kuin se siinä nyt ainakin on erona isän ja äidin roolissa, mutta muuten sitten meillä on aika semmoinen, sanoisiko, tasavertainen työjako siinä, että Ville paljon on myös lasten kanssa ja on ottanut sitten jonkun verran myös töistä isyysvapaata ja sitten miten me ihan arkipäivään rytmitetään, että just viikonloppuisin sitten yleensä mulle on vähän enemmän treeniaikaa ja arkena sitten tällä hetkellä treenaan niin kuin kerran päivässä, että saan sen sovitettua sinne hyvin ja näin edelleen. Mutta että onhan se semmoista vähän sovittelua ja vaatii hyviä tukiverkkoja myös, että on toi isovanhemmat on myös paljon lasten kanssa ja meidän apuna siinä, että semmoisella luovuudella ja hyvällä suunnittelulla, niin se on kyllä onnistunut ihan hyvin.
Ja muistan sun raskausaikanakin silloin, kun tosiaan me treenattiin joskus yhdessä myös, niin tosi pitkälle pystyi treenaamaan niin kuin aika kovan näköisiä niin kuin treenejä, niin mitä siinä oli? Muistan, että sulla oli monien tavallaan niin kuin apuhenkilöitä siinä, ketkä auttoi siinä, niin kerro vähän siitä prosessista ihan lyhyesti tavallaan, että miten pitkälle pystyi treenaamaan ja mitä siinä piti ottaa huomioon?
Joo, no tietenkin kaikki me ollaan yksilöitä ja kaikki raskaudet on sinänsä erilaisia, mutta tosiaan esikoista odottaessa niin siinä oli lääkäri ja fyssari ja fysiikkavalmentaja mukana sitten ja mietittiin, että itse asiassa sitä voisi vähän koittaa hyödyntää sitä alkuraskauden hormoniboostia, että salilla itse asiassa voimatulokset parani aika kivasti ja se oli ihan hauskaa, että ja siis ihan sen hetkiselle hyvinvoinnille oli aivan mahtavaa, että pystyi pitää sen niin kuin päivittäisen urheilun siellä mukana. Ja sitten niin, no siinä silloin esikoista odottaessa tosiaan tehtiin aika paljon voimaharjoittelua ja saatiin siellä niin kuin tasot nostettua ja niin sitten ne aika hyvin pysyikin siinä. Nyt sitten tässä toista odottaessa viime talvena tai puolitoista vuotta sitten, niin mä en niin paljon enää tehnyt sitten voimaharjoittelua siinä ja otin vähän enemmän tämmöisen ylläpitävää kaikkea pilatesta, joogaa, sellaista niin kuin sen hetken olotilaa ja sitä palautumista edistävää. Et ehkä siinä itsekin on niin kuin yksilönä vähän erilainen, tai siis sanotaanko näin, että 5 vuotta lisää ikää itselle, niin se palautuminen on se, mihin pitää panostaa pikkusen enemmän. Niin sitten mä siihen sitten näin vähän enemmän zoomasin ja se, mikä tässä nyt toisen lapsen kanssa oli sitten vähän kanssa poikkeava homma sitten siinä kalenterissa, että ajateltiin, että jos kaikki menee hyvin, niin kuin sitten menikin, terve lapsi ja tyytyväinen vauva, niin mä lähdin sitten jo 9 viikkoa synnytyksen jälkeen mukaan olympiakarsintoihin MM-kisoja. Että se tuli aika nopeasti ja just sitä varten mä ajattelin, että mun pitää valmistautua mahdollisimman hyvin siihen synnytykseen ja sitten niin kuin miettiä, että mitä ne on ne semmoiset easyt jutut, mitä pystyy treenistä lähteä tekemään ihan siitä niin kuin ekoina päivinä jo. Ja se meni ihan hyvin just näin niin kuin pilateksen joogan kautta ja sitten meidän Aava syntyi siinä alkukesästä toukokuussa, niin sitten heti kesäkuussa oli jo kotivesillä semmoiset olosuhteet, että ei tarvinnut niinku pakata koko perhettä tonne jonnekin etelän kohteeseen, että pääsee lajin pariin, vaan pystyy niinku lyhkäisinä pätkinä ottaa sinne aika nopeasti jo mukaan lajiin. Että silleen viime kesä oli sen puolen tosi, tosi hyvä, että ilmoja piteli ja kotivesillä pääsi hyvin treenaamaan.
No, kuuntelijoissa on nyt jotain semmoisia henkilöitä, jotka on miettinyt sitä, että on tässä jo uraa jonkun verran takana, mutta haluaisi jatkaa edelleen, mutta silti haluaisi ruveta perustaa perhettä, niin mitä jotain ihan käytännön vinkkejä siihen, että mitä kannattaa siinä niin miettiä?
No kyllä varmaan nämä perheen ja uran yhteensovittamishommat on niin kuin muillakin kuin urheilijoilla semmoisia, mitä aina joutuu vähän funtsimaan, että miten työelämä siihen suhtautuu ja näin edelleen, mutta siis vinkkinä. Lapset on ihania, ehdottomasti suosittelen perheen perustamisen. Se, että mä koen, että itse asiassa urheilijana on siinä mielessä vähän niin kuin paremmassa ja etuoikeutetussa asemassa, että ensinnäkin se oma fyysinen kunto on sitten vähän, sanotaanko, tavallista toimistoduunaria kovempi ehkä niin, että siitä pystyy itse fyysisesti palautumaan sekä näistä raskauden synnytyksen aikaisista haasteista, että sitten siitä vauvaperheen kaikesta muusta menosta ja meiningistä. Ja se, mikä urheilijalla on tietenkin hyvänä siinä lähtökohtana jo on, että tämä niinku train, eat, sleep, repeat, sehän on just se, mitä niinku vauva tekee. Et se on se niinku vauvan elämän ydinpointsit on se, että siellä on niinku nukkumista ja syömistä ja välillä vähän leikkiä. Niin se, että on urheilijana tottunut säännölliseen unirytmiin, säännölliseen ruokarytmiin, niin antaa ihan hyvän pohjan siinä. No, tietenkin unirytmiin nyt ei vauvankaan voi aina niin vaikuttaa, mutta urheilijana on kuitenkin oppinut siihen, että tavallaan, että sitä niin kuin kuitenkin joka päivä mennään suunnilleen samaan aikaan nukkumaan ja aamupuuro syödään tiettyyn aikaan ja niin edelleen, että se ei ole semmoinen kovinkaan kova shokki siirtyä siitä säännöllisestä urheilijaelämästä sitten tämmöiseen rytmitettyyn vaikka päiväkotilapsen arkeen tai sillä lailla.
Hei, kerro meille tähän loppuun, että minkälainen tilanne tällä hetkellä nyt niin kuin urheilun suhteen ja minkälaiset tavoitteet?
Joo, toki on kohti 450 päivää suunnilleen kisojen alkuun. Pitäisikö tsekkaa laskurista ihan tarkka luku? mulla ei ole vielä olympiapaikkaa Tokioon, eli mä olin tosiaan silloin viime kesänä elokuussa 9-10 viikkoa synnytyksen jälkeen, niin olin siellä karsinoissa mukana, mutta sieltä se paikka ei vielä irronnut. Nyt mulla on tänä vuonna kisakalenteri tai kisakausi alkanut EM-kisoissa huhtikuussa ja se ei ollut mikään olympiakarsinta, mutta siellä oli kaikki oikeastaan maailman huiput, kiinalaiset mukaan lukien, niin kaikki viivalla ja sieltä semmoinen ihan semi-OK tulos, että sanotaanko tällä vauhdilla, niin olympiapaikka on erittäin realistinen saavuttaa tuossa syyskuussa MM-kisoissa. Et se on seuraava karsinta ja semmoisella. Siellä on niin kun viime vuonna jaetun 11 paikan lisäksi 9 paikkaa nyt. Ja mä olin nyt niin kun niistä 9 jo, tai näistä maista, ketkä ei ole niin kun vielä maapaikkaa saanut, niin EMS mä olin toinen. Että tavallaan niin kun 9 siellä, sitten vielä 7 takaakin olisi sen paikan ottamassa. Tämä on niin kun status tällä hetkellä. Olympiakarsintoja kohti mennään. Just on pärähtänyt kotimaan kesäkausi käyntiin. Mulla on nyt kotimaassa siis pitkästä aikaa suomalaisia sparraajia, 2 tuommoista 18-19-vuotiaista kundia ja sitten naisten puolellakin vähän siinä sparrausta niin, että meillä on hyvä treeniryhmä Suomessa ja aika pitkälti kotimaan vesillä mennään tämä kesä, että muutama leirikisareissu siihen väliin, esiolympialaiset elokuussa, mutta että sillä lailla syyskuun karsintoihin mennään tällä rytmillä.
Tuohan kuulostaa todella hyvältä. Hei, kiitos paljon, että pääsit tänään tänne vieraaksi ja erittäin paljon niin onnea ja tsemppiä tuleviin koitoksiin.
Kiitos Mika.
Ja hei, jos tykkäsit tästä jaksosta, niin käy ihmeessä tilaamassa tämä podcasti sieltä, mistä tätä kuuntelet. Ja ihan vaan muistutukseksi, että mehän ollaan tehty jo 20-30 jaksoa tätäkin ennen, joten käy kuuntele myös sitä edellisiin jaksoihin. Jos haluat teitä kommenttia tai jotain palautetta tai ehdottaa vieraita, niin muuhun saa yhteyden tuolta sosiaalisesta mediasta, löytyy niini Mika Poutalo nimeltä suurimmasta osasta kanavia. Mut hei, ensi viikolla jatketaan taas, joten moro!